Šīs jaunās izmaiņas ir ieviestas, lai nodrošinātu vienotu pieeju bezdarbnieku pabalstu saņemšanai, lai nebūtu kāda grupa, kurai tomēr ir tiesības saņemt bezdarbnieku pabalstu. No 1. aprīļa tātad pabalstu nevarēs saņemt, ja persona gūst jebkādus ienākumus, no kuriem tiek veiktas valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas. Gribētu uzsvērt, tas tātad attiecas tikai uz tādiem ienākumiem, kas attiec uz darbu, piemēram, darba alga vai pašnodarbinātā ienākumu.